Halo, apa kabar semua? Gak baik-baik aja dan kalau lagi gak oke juga gak apa-apa. Aku mau ngajak kamu untuk ngebahas satu buku yang menurutku menarik banget. Udah 1 tahun ini dia mengusik kepalaku seperti hantu. Judulnya Identitas dan Kekerasan, karya Amartya Sen, seorang peraih Nobel dan juga pemikir kemanusiaan, khususnya kebebasan tentang manusia. Ada satu hal yang menarik dari Amartya Sen ini, dia meskipun seorang ekonom, tapi dia sangat concern terhadap perkembangan kebebasan manusia. Salah satu kontribusi besar dia terhadap dunia ekonomi adalah mengusulkan SDM sebagai salah satu variabel untuk mengukur indeks kemajuan suatu negara atau GDP suatu negara. Dan tidak berhenti di situ, Amartya Sen juga memikirkan tentang bagaimana hubungan antara manusia dan kebebasannya. Terutama dalam konteks ini, kenapa manusia itu suka saling membuat kekerasan satu sama lain. Dan ada alasan yang sangat personal untuk ini. Jadi Sen kecil, ketika dia berusia 7 tahun, dia melihat langsung ketegangan, kekisruhan antara agama Hindu dan Islam yang terjadi di India. Aku nih sempat bingung ya, kenapa Islam ini seolah-olah tuh punya musuh di mana-mana. Di Indonesia ada ketegangan antara Kristiani dan Islam. Di Israel tentu saja Yahudi dan Islam. Di Myanmar ada Buddha dan Islam. Di India maksudku ada ketegangan antara Hindu dan Islam. Aku sempat seujung, oh jangan-jangan ini gara-gara Islam punya hari raya khusus namanya Idul Adha. Tapi aku seujun aja gitu. Dan itu dugaan yang gak terbukti. Jadi ketika usia 7 tahun, Amartya Sen ini dia melihat langsung kekisruhan antara agama Hindu dan Islam. Dan salah satu korban orang Muslim itu ternyata adalah buruh yang bekerja di keluarganya Amartya Sen. Jadi si buruh ini dia udah babak belur dan ditanya, kamu kenapa masih nekat untuk kerja di sini? Padahal kamu tahu di jalanan itu kacau, orang Hindu itu mempersekusi orang Islam. Jadi si dijawab sama buruh ini, katanya iya emang istri aku udah melarang, katanya jangan dulu keluar. Tapi kalau aku nggak keluar, aku nggak kerja, aku dapat duit dari mana? Dan kalau aku nggak punya duit, gimana memberi nafkah kepada kamu dan anak-anak kita? Nggak mungkin kita itu memasak batu. Dari situ Amartya Sen tumbuh besar, tumbuh dewasa dengan pemikiran di kepala dia. Ternyata kemiskinan itu bisa membuat manusia sebagai mangsa yang tak berdaya atas penindasan-penindasan terhadap kebebasan-kebebasannya. Dan itu yang membuat dia mulai berpikir tentang kemiskinan dan kebebasan manusia. Kemiskinan membuat dia menjadi peraih Nobel Ekonomi dan pemikiran dia tentang kebebasan manusia itu membuat dia sejajar dengan para pemikir filsuf politik kontemporer lain. Dan dia kemudian melahirkan buku tentang kekerasan dan ilusi identitas tunggal. Kekerasan ini dia boleh dalam bentuk apapun ya. Boleh dalam bentuk perang dan boleh dalam bentuk persekusi. Sesederhana persekusi. Si Sen ini dia berpendapat bahwa akar dari kekerasan itu salah satunya adalah bias kita terhadap identitas. Kita tuh cenderung menganggap bahwa kita ini punya identitas tunggal. Dan ketika kita merasa bahwa kita punya identitas tunggal atau kita terjebak dalam ilusi identitas tunggal, maka kekerasan akan semakin runcing terjadi, kekerasan akan semakin destruktif terjadi. Padahal ya kalau kita cek, ya identitas kita apa sih? Aku misalnya seorang pria, aku muslim, aku bersuku Mongondo, dan aku misalnya seorang yang senang baca buku dan banyak preferensi lain, begitu pula kamu gitu. Kita seolah-olah dijebak, kita itu ya punya identitas tunggal gitu. Dan itu yang membuat kekerasan tuh semakin marak terjadi. Tapi semakin kita menyadari bahwa ternyata di dalam diri kita itu banyak banget identitas, semakin kita itu bisa menghindari kekerasan. Semakin kita bisa mencari persamaan dibandingkan mempertajam perbedaan. Ilusi identitas tunggal ini adalah salah satu hal yang diperuncing oleh Bukunya Samuel Huntington yang terkenal pada akhir abad 20 yang judulnya mirip kayak judul game online, yaitu COC, Clash of Civilization atau Bentrokan Antar Peradaban. Dalam buku Bentrokan Antar Peradaban itu, si Sen tuh mengkritik, ini kamu Huntington, kamu nih kayak mereduksi berbagai peradaban itu hanya ke satu identitas tunggal. Dia kasih contoh, contohnya adalah India, direduksi hanya sebagai peradaban Hindu. Begitupun Arab direduksi hanya sebagai peradaban Islam gitu. Padahal kita tahu di India itu, agama Islam itu jumlahnya tuh bahkan sampai 140 juta nyawa. Itu ketika buku ini diterbitkan ya. Sekarang kemungkinan besar ya lebih banyak lagi. Jadi pada saat itu ya, Islam di India itu jumlahnya sampai 140 juta. Itu beda tipis dengan jumlah Islam di Indonesia dan Pakistan. Bahkan 140 juta itu kalau kita bandingkan ya hari ini sama kayak jumlah penduduk di Rusia gitu. Salah satu dari 10 negara terbesar dalam soal populasi di dunia ya gitu. Dalam angka seperti itu, bahwa ada banyak muslim di situ dan jumlah muslim yang 140 juta itu bahkan menyamai negara Islam terbanyak di dunia yaitu Indonesia, sangat gegabah untuk mereduksi India sebagai peradaban Hindu. Begitu pula Arab direduksi sebagai peradaban Islam. Padahal Islam ini banyak, dia nggak bisa direduksikan, ada banyak aliran situ, ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi, Khawarij, Pantekosta, Protestan, dan lain sebagainya. Nah, reduksionisme ini atau generalisasi ini yang membuat seolah-olah peradaban itu bisa direduksi juga menjadi dalam ke dalam satu identitas tunggal. Kayak misalnya tadi, India jadi peradaban Hindu, identitasnya Hindu. Arab jadi peradaban Islam, identitasnya Islam. Israel menjadi peradaban Yahudi, identitasnya Yahudi. Padahal konon ya, kata Zizek itu salah satu negara dengan jumlah ateis terbanyak di dunia. Juga lagi pula para apa ya, tentara Israel yang menyerang Palestina juga itu banyak juga yang ada tentaranya itu agamanya nggak Yahudi gitu. Artinya begini, peradaban seolah-olah bisa direduksi dalam satu identitas tunggal. Dan benturan antar peradaban seolah-olah adalah benturan antar identitas. Dan ini yang membuat kekerasan itu semakin menakutkan. Kita tahu bahwa tujuan utama perang dan konflik lain itu ya ujung-ujungnya entah pengaruh politik atau pengaruh ekonomi. Tapi identitas ini, dia menjadi faktor yang membuat eskalasi itu lebih tinggi, sehingga konflik itu lebih runcing gitu, lebih mungkin terjadi. Dan ini sangat berbahaya. Karena itulah ilusi identitas ini, itu tuh sangat berpengaruh besar untuk membuat kekerasan menjadi lebih parah begitu. Dan itu yang hendak dikritik oleh Sen habis-habisan. Terutama mengkritik bukunya Samuel Huntington, yaitu Benturan Antar Peradaban. Aku jadi ingat tuh, itu diskusi Gunawan Muhammad di Salihara, teman-teman masih bisa akses. Dia bicara soal apa sih makna benturan peradaban itu. Toh selama ini juga sebenarnya peradaban itu kan saling pinjam-meminjam kebudayaan ya. Terutama kalau kita baca buku sejarah peradabannya Arnold Toynbee gitu. Jadi katakanlah Averroes itu mempengaruhi perkembangan saintifik yang terjadi di barat, atau Cina yang mempengaruhi perkembangan kapitalisme cetak Gutenberg di barat, dan juga perkembangan teknologi di barat yang mempengaruhi para cendekiawan muslim untuk memikirkan kembali soal kemajuan lewat islamisasi sains. Dan peradaban ini ya hanya proses saling pinjam-meminjam. Aku juga pernah baca itu ada Islam Mazhab Ciputat. Jadi itu ada salah satu tuh makalah tentang kritik terhadap Samuel Huntington. Nggak ada kualifikasi khusus, nggak ada penjelasan khusus peradaban ini batasannya itu apa gitu. Karena Afrika itu disebut peradaban, padahal itu benua. Di sisi lain Jepang disebut peradaban, padahal itu negara. Di sisi lain Arab disebut peradaban Islam, padahal itu agama dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget kritik terhadap, tantangan terhadap gagasan bentrokan antar peradaban Huntington ini. Pada bagian-bagian akhir bukunya, Amartya Sen kemudian mengutip Gandhi. Tahun 1931, ia diundang ke Barat, konferensi apa gitu, aku lupa. Tapi saat itu Gandhi dianggap mewakili Hindu. Tapi Gandhi menolak keras, aku nggak mewakili Hindu. Dengan lantang dia berkata, aku mewakili India atas nama jutaan rakyat yang tak terdidik, yang telah bekerja keras, namun perutnya masih lapar. Itu yang diwakili oleh Gandhi. Itu semangat kosmopolitan Gandhi. Dia nggak mewakili Hindu, dia nggak mewakili agama, dia nggak mewakili India sebagai identitas tunggal yang dibicarakan oleh Samuel Huntington. Dia mewakili orang-orang yang lapar, orang-orang yang sebagaimana kata Sen di awal tadi, orang-orang yang gara-gara kemiskinan, dia kemudian menjadi mangsa yang tidak berdaya atas kebebasan yang ditindas dan dirampas darinya. Dan itu populasinya adalah 85% dari jumlah populasi India. Itu yang hendak diwakili oleh Gandhi. Di situ kita kemudian maklum kenapa Gandhi menganggap bahwa nasionalismenya itu setara dengan humanisme. Sebagaimana Soekarno menganggap, Soekarno awal ya, bukan Soekarno akhir, yang menganggap bahwa nasionalisme dia itu tumbuh di Taman Sari Internasionalisme. Nasionalisme itu sama dengan humanisme, nasionalisme juga sama dengan kosmopolitanisme bagi Gandhi. Dan semangat kosmopolitan ini artinya keluar dari jebakan ilusi identitas tunggal. Hanya dengan semangat kosmopolitanisme, kekerasan yang disebabkan dan diruncingkan oleh ilusi bahwa kita hanya punya satu identitas, itu bisa dihindari. Gitu. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih karena udah menyimak. Dan sampai jumpa lagi di sharing kita yang lain. Bye-bye.